Česká pobočka Transparency International se domnívá, že premiér Andrej Babiš i nadále ovládá holding Agrofert a vlastnictvím médií porušuje zákon. Organizace tedy podala podnět kvůli podezření ze střetu zájmu. Zabývat se tím bude městský úřad v Černošicích. Premiér Andrej Babiš podezření označil za nesmyslná a připomněl, že své firmy převedl do svěřenského fondu, jak mu zákon ukládá. Mým dnešním hostem v Interview Plus je ředitel české pobočky Transparency International David Ondráčka. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane Ondráčko, na základě toho, co vy jste zveřejnili, vystoupil i se svým vyjádřením premiér Andrej Babiš a řekl, cituji, nemají žádné důkazy, že bych jakkoliv firmu nebo média ovlivňoval, protože je ani mít nemůžou, nic takového se neděje, konec citace. Tak na základě čeho tvrdíte, že Andrej Babiš stále ovládá Agrofert?
Ty důkazy máme a poskytl nám samotný Agrofert, který do rejstříku zahraničních, takzvaných rejstříku konečných majitelů na Slovensku, ale i ve Švédsku a v Německu, uvedl informace o tom, jak teda jsou nastaveny a ty dva svěřenské fondy a jak to vlastně je s rozhodovacími mechanismy uvnitř těch fondů. Na základě těchto argumentů my z toho dovozujeme, že on zůstal nejenom tím konečným majitelem, konečným beneficientem všech výhod, ale zároveň i ovládající osobou. A podle nás z toho plyne jednoznačně to, že porušuje jak český zákon o střetu zájmu, tak to důležitější je, že podle nás tedy porušuje i evropskou legislativu, protože Agrofert v tomto případě není oprávněn čerpat evropské dotace a bavíme se o miliardách korun.
Proč jste tu zjistili ze slovenských a švédských rejstříků?
K tomu kontextu byly tady novelizace směrnic o praní špinavých peněz, které tyto rejstříky vlastně v loňském roce zavedly. U nás taky začal platit od letošního ledna a po celé Evropě ty rejstříky vznikají, ale některé země se rozhodli ty rejstříky udělat plně veřejné, například i Slováci, Němci nebo Švédové, a v Česku je ten rejstřík poloveřejný, čili tam ty informace nedohledáme, ale trend vede k tomu, že nakonec budou tady vlastně takovéto rejstříky úplně veřejné v horizontu dalších několika let a já si myslím, že to povede k tomu, že budeme vidět, kdo je na konci řetězce, vlastnického řetězce firem. To je podstatné.
V Česku takový rejstřík tady nemáme?
Máme, ale je poloveřejný, je otevřený pouze orgánům činným v trestním řízení, finanční správě a dalším.
Čili v podstatě neveřejný.
Pro novináře nebo nevládní organizace je neveřejný.
A proč se tady museli zjišťovat ty informace na Slovensku nebo ve Švédsku? Jaká je tam provázanost?
No, jednoduše proto, že Agrofert působí i v těchto zemích, má tam své aktiva a on tedy vlastně všude dal vlastně stejné informace o tom, jak byly založeny ty dva svěřenské fondy a z nich plynou ty informace, kterým jsme se dostali. My jsme nemohli ty podněty začít podávat dříve, než jsme měli toto v ruce jako důkaz, takže i ti, co říkají, proč se nejednali před rokem, před dvěma, my jsme jako neměli v ruce to, co máme dneska na papíře a z čeho podle nás plyne, že on stále to ovládající osobou je, že se vlastně Agrofertu zbavil pouze na oko a porušuje jak českou, tak evropskou legislativu.
Proč jste vlastně tedy na tom pracovali tak dlouho, nebo proč to trvalo tak dlouho?
No, ty informace tam byly zveřejněny letos na jaře, kdy my jsme vlastně se k ním dostali a od té doby jsme vlastně tu první informaci zveřejnili někdy v červnu a nyní jednoduše po měsíci jsme napsali první podnět, ale ten český, ty evropské podněty, které chystáme v řádu několika týdnů, jsou podle nás mnohem důležitější. To je karta, která si myslím, že kde jde opravdu o hodně a jde o to, jestli tedy Agrofert je oprávněn čerpat ty miliardové evropské dotace nebo ne. Pokud ne, tak by podle mě premiér Babiš měl dvě možnosti, buď se Agrofertu úplně zbavit, nějak ho prodat, nebo najít nějakou jinou cestu, kde skutečně ztratí to ovládající roli, anebo odejít z politiky.
Pokud to ale tedy bylo zveřejněno teprve letos na jaře, proč to nebylo zveřejněno už dříve? Protože to není nová věc, že Andrej Babiš převedl své firmy kvůli tomu takzvanému zákonu Lex Babiš do svěřenských fondů.
To není nová věc, ale ty rejstříky konečných majitelů, nebo na Slovensku tomu říkají třeba partnerů veřejného sektoru, ty se zakládají až od letošního roku, protože to je jakoby důsledek novelizace nebo změn legislativy kolem praní špinavých peněz. Takže dříve ty informace ty firmy nemusely tam vkládat. Dneska je od toho 1. ledna tam všechny firmy mají povinnost ty informace o celé struktuře svého vlastnického řetězce vložit a vlastně se z toho máte dozvědět, kdo je na konci toho řetězce, kdo je konečným beneficientem, konečnou ovládající osobou, konečným vlastníkem.
No a pokud by opravdu tedy byl Andrej Babiš tím konečným článkem toho řetězce, tak proč by to bylo veřejně dohledatelné. To by přece úplně nedávalo logiku, pokud bych chtěl skrytě ovládat Agrofert. A já mu nic takového nepodsouvám.
Oni to vykládají samozřejmě opačně, budou se bránit, proto i ty podněty Transparency podává, aby se tento spor takzvaně rozsekl na obou těch úrovních české i evropské. My máme podle mě to jasně položeno o tyto důkazy a o náš jasný právní výklad, který jsme konzultovali se specialisty na trusty a svěřenské fondy. A myslím si, že to máme velmi podloženo. Tam je ještě možná důležitá věc, že vlastně Andrej Babiš je jakoby tím jediný beneficientem v té věci. To znamená, on v jakýkoliv moment může ty fondy zrušit a zase si převést akcie pod sebe. To je první věc. A druhá věc je, že vlastně ti správci, kteří tam jsou najmenováni, jsou sami zaměstnanci Agrofertu. Oni mají povinnost lojality k jedinému beneficientovi, a to je Andrej Babiš, který taky získá veškeré zisky z Agrofertu, které ten Agrofert generuje.
No ale to ten zákon umožňuje, nebo ne? Protože když Andrej Babiš převedl, nebo kdokoliv, když převede firmy do svěřenského fondu, tak v podstatě může ovlivnit, kam ty firmy převádí, nebo ne?
Může, ale podle nás tím jednoduše on nenaplnil to, co po něm ta legislativa česká i evropská chce. To znamená zbavit se těch firem, aby nebyl ve střetu zájmu ve vztahu k dotacím nebo k zakázkám. On se, mimochodem v tom českém kontextu, ta novelizace zákona o střetu zájmu, ten takzvaný Lex Babiš, vlastně mu dávala možnost, nějak to udělej, aby si byl v souladu s tím, že se teď zpřísňuje ta legislativa. On se rozhodl pro svěřenské fondy, ale mohl najít jinou cestu. To nebyla jediná cesta. On jenom nenařizoval, hoď to do svěřenských fondů takzvaně. Mohl se rozhodnout jinak, on se rozhodl takto a evidentně to nastavil tím způsobem, aby tu kontrolu si uhlídal.
Na základě čeho tvrdíte, že má Andrej Babiš stále kontrolu v Agrofertu? Protože pokud není vlastníkem, pokud nefiguruje v žádných exekutivních orgánech, tak je to asi těžko doložitelné.
Ne, z těch dokumentů, které Agrofert sám, a to opakuji, dal do těch rejstříků, plyne, že on stále zůstal jediným beneficientem obou těch fondů, kdykoliv je může tedy zrušit. Tím pádem má vlastně permanentní kontrolu nad tím, co se bude dít, a zároveň nominoval své dva zaměstnance jako správce těch fondů, kteří mají povinnost vůči němu jako jedinému beneficientovi. On získá veškeré zisky, které z nich tečou, rozhodně nedává na nějakou charitu nebo na dobročinné účely, o to se asi neděje, a je tím pádem zřejmé, že on vlastně převedl celou tu transakci jenom formálně a podle mě na oko.
Čili podle vás, podle těch vašich zjištění, peníze z Agrofertu stále putují k Andreji Babišovi?
No, to je úplně nepochybné, tam on je jediným beneficientem těch výhod a ty výhody jsou ten zisk samotný.
Není to tak, že i pokud by Andrej Babiš Agrofert prodal, že byste ho vy obvinovali z toho, že stále tu firmu ovlivňuje, protože by ji mohl prodat někomu, kdo byl třeba jeho partnerem, teď opravdu spekuluji, a že tam Andrej Babiš stále má vliv a že to prodal jenom na oko. Není to tak, že jste prostě příliš na Andreje Babiše přísní a že on bude vždycky v tom možném střetu zájmu?
Ten střet zájmu je samozřejmě nepochybný. Tím, když vstoupí největší oligarcha s tolika zájmy do politiky a do médií, tak samozřejmě věcně to je jako bez nějakých jako pochyb. Otázka je prostě, co to znamená právně ve vztahu k nároku na veřejné peníze, dotace. Jakoby pokud se takto člověk podnikatelsky angažovaný rozhodne do té politiky jít, tak si musí najít cestu, jak to ošetřit tak, aby to bylo nespochybnitelné, a on to evidentně udělal lišácky tak, aby vlastně to vypadalo na oko fajn, ale v realitě se nic nemění.
No právě, ale ta moje otázka směřovala k tomu, jestli i pokud by tu firmu prodal, jestli vy byste mu nevyčítali, že stále si v ní udržuje nějaký vliv, protože ji třeba prodal někomu, kdo mu byl obchodně blízký. Víte, kam tím mířím?
Rozumím, ale já myslím si, že má Andrej Babiš tolik poradců a právníků, aby mu vymysleli, jak to jde udělat, že to nečekejte ode mě.
Agrofert v červnu na základě těch vašich prvních informací zveřejnil prohlášení a v něm se píše, já ho tady ocituji. Ze strany Transparency International jde o mylnou a nepravdivou interpretaci. Jde o účelové zaměnění dvou právních termínů. Pan Andrej Babiš je ve slovenském registru partnerů veřejného sektoru uveden jako konečný uživatel výhod ve vztahu ke slovenským společnostem koncernu Agrofert. Tento pojem není možné zaměňovat s takzvanou ovládající osobou. Pan Babiš není ovládající osobou slovenských společností koncernu Agrofert. Konec citace vyjádření Agrofertu.
Samozřejmě, že se budou bránit a snaží se tedy zatemnit tu podstatu věci, snaží se vykládat ty právní pojmy opačně.
Ale není v tom rozdíl, když je někdo konečný uživatel výhod a někdo by byl ovládající osobou?
podle nás v tomhle případě všechny ty další důkazy vedou k tomu, že ten rozdíl v tomhle případě tam není. A teď si myslím, že je na tom, aby to posoudila Evropská komise a samozřejmě i české orgány.
Jak tedy procesně vy teď dále budete postupovat? Vy jste podali podnět, tuším, na ministerstvo spravedlnosti a toto předalo městskému úřadu v Černošicích, je to tak?
Je to vlastně tak, že my jsme podali ten podnět přímo do Černošic, protože podle toho českého zákona o střetu zájmu ani nemáme jinou možnost. Ten je koncipován tak, že potenciální prohřešky veřejných funkcionářů řeší se podle místa jejich bydliště, což byli v Průhonicích, takže spadá to pod městský úřad v Černošicích. A tento musí nějakým způsobem posoudit, pak by to asi patrně v odvolací řízení řešil krajský úřad a pak by mohly nastat i správní žaloby, které by to prověřovaly a snažili se rozsoudit. A samozřejmě věcně je to trochu absurdní, že takto složitá právní materie má přijít na městský úřad, kde přestupková komise má tuhle věc jakoby řešit.
Právě proč jste se obrátili na městský úřad? Proč jste například nepodali trestní oznámení na policii nebo státní zastupitelství?
Rozumíte, tady v tomhle případě nejde o trestný čin, čili tam trestní oznámení nemá smysl, to je prostě
správní. No, to by policie mohla konstatovat a předat to tomu městskému úřadu.
Ne, ale policie vám nebude řešit nic, co není jakoby trestný čin, čili to je věc, která se týká
v rovině přestupku
správního řízení a tam vy musíte jít po těch stupních, které máte. Samozřejmě ten úřad v Černošicích má možnost si vyžádat právní posudky, má možnost se obrátit podle mě na ministerstvo spravedlnosti i o jejich právní názor, čili nemusí v tom být takzvaně sám, ale já samozřejmě mnohem více slibuji od toho evropského podnětu, který podáme v řádu několika týdnů.
Několika týdnů a ten bude směřovat k čemu konkrétně?
K tomu, že podle nás tedy z těch faktů, které jsem zmiňoval doteďka, plyne, že Agrofert není oprávněn čerpat evropské dotace právě proto, že Andrej Babiš je vůči němu stále tou ovládající osobou a je tedy ve střetu zájmu jak k samotnému rozdělování při těch dotací, tak ale pro přípravu těch dotací, kdy se chystají jednotlivé programy, alokují se peníze, vypisují se jednotlivé výzvy. A podle nás to je prostě důvod k tomu, aby Evropská komise konstatovala neoprávněnost, případně i těch již vyplacených, ale určitě to konstatovala i do budoucna a myslím si, že by to byl poměrně jakoby zásadní informace, která by se ale nedotýkala jenom Andreje Babiše, ale jako možná i dalších firm, které by po Evropě měly nějaké majetkové propojení s politiky.
Neměli byste ale nejdříve počkat na to, jak dopadne to přestupkové řízení u českých orgánů, než se obrátíte na evropskou úroveň?
Ono to jsou dvě věci. V Česku my argumentujeme zákonem o střetu zájmu, který se vztahuje zejména k vlastnictví médií a Mafry. Na té Evropě jde prostě o evropské dotace a jejich oprávněnost.
A chápu to tedy správně, že podle vás Andrej Babiš spáchal jenom přestupek, nikoli v trestný čin?
V Česku nepochybně, v téhle kauze, bavíme se o této kauze, a tam je to prostě správní řízení, které musí něco vyústit. Ano, ten střet zájmu jako zákon je koncipován tak, že na úplně jiné situace, na situace jakoby konfliktu zájmu na komunální úrovni, nebo že někdo, jeho bratr, starostu, bratr má firmu a zase uchází o zakázky a starosta to neoznámil. To jsou ty situace, které můžou řešit ty úřady. Je na to i koncipována ta sankce finanční, maximálně 250 000. Tady se najednou bavíme o druhém nejbohatším člověku a premiérovi a samozřejmě 250 000 ho bolet asi nemusí, ale jde o tu konstatování toho faktu, jak je to tedy vlastně s tou vlastnickou strukturou.
Vy jste pro Info.cz řekl, že máte důkazy, které mohou vyústit až v odchod Andreje Babiše z politiky. Jaké důkazy to jsou a kdy je zveřejníte?
Točíme se v kruhu. Já jsem vlastně řekl, že tento jev, do kterého jsme šli, je z mého pohledu závažný ze dvou věcí. Jednak, že Transparency teda udělá ten krok a iniciuje tyto podněty, to znamená, že instituce to budou muset vyřešit a rozseknout. A za druhé, že se tady bavíme u těch evropských věcí o dotacích v řádech několika miliard korun, kde pokud by k tomu tak došlo, že tedy dotace se musí buď vracet, nebo Agrofert musí vracet, nebo je nemůže čerpat, tak jeho business model je na těch evropských dotacích postaven a Andrej Babiš by musel čelit situaci si vybrat, zda to tedy nějak vyřeší jinak a reálně, anebo jestli v té politice bude trvat. Čili to není o důkazech, ale o tom, co by mohlo plynout z těchto podnětů, které podáváme.
Je vaším cílem, aby Andrej Babiš odešel z politiky?
Můj osobní ne. Ani já to nevnímám jako nějaký osobní boj, to je prostě organizace Transparency řeší, tak to bych řekl konzistentně, situace, kdy máme takzvaně nabito na to, abychom iniciovali nějaký přeskum, trestní řízení, žalobu, něco podobného, tak to děláme bez ohledu na to, jestli se jedná o premiéra nebo bezvýznamného úředníka nebo člověka z biznesu. A v minulosti jsme to podle mě prokázali, jsme šli i do věcí, které dělali předchozí premiéři. Zemanem počínaje a konče Nečasem nebo Sobotkou. Čili v tomto směru myslím, že postupujeme konzistentně. Samozřejmě, že to je jako velká hra. Když to srovnáte finančně, tak proti tomu Čapí hnízdo je marginálie.
Andrej Babiš také v reakci na vás řekl, cituji, pan Ondráčka říká tyto nesmysly proti mně dlouhodobě. Chtěl být po volbách v roce 2013 za naše hnutí ministrem vnitra. To jsme odmítli, protože nabídku dostal před volbami, ale na to neměl odvahu, tak se začal vymezovat. A stal se součástí politického boje proti mně. Konec citace. Tak mě zajímá, jestli jste se stal součástí politického boje.
Já myslím, že ne. Andrej Babiš chce odvádět pozornost, tak to personifikuje do nějakého souboje Ondráčka versus Babiš, tak to není. Transparenci jednoduše postupuje tak, jak postupuje ve všech věcech, konzistentně ve všech případech a nevnímáme to jako politický boj proti jednomu člověku.
A necítíte se ukřivděn, že jste se nestal před 5 lety ministrem vnitra?
Opravdu ne. Interpretovat to tak, že já bych o něco žádal, je úplně opačně, než to bylo. Já jsem byl osloven a řekl jsem, že pokud koaliční strany budou souhlasit, tak bych do toho šel. To se nestalo, za 2 týdny bylo po příběhu. Upřímně řečeno, ministři vnitra, kteří se tam potom vystřídali, podle mě nebyli příliš dobří.
Změnil se váš vztah k Andreji Babišovi za těch posledních 5 let?
Já žádný zvláštní vztah nemám, ale samozřejmě sleduji to, jakým způsobem on dominuje tomu politicko-mediálně podnikatelskému prostředí. Vnímám to jako veliké riziko. Co vidím jako velkou změnu, a kterou možná jsem myslel, že bude v roce před těmi 5 lety jinak, je, jak se vlastně vyvinulo to hnutí ANO, kdy to vlastně je strana jednoho muže a to samozřejmě s demokracií příliš slučitelné není.
Tak s tím by zástupci hnutí ANO asi nesouhlasili.
No, asi ne, ale já to tak prostě cítím, že to je jedna z velmi, velmi, jeden z velmi rizikových faktorů.
Strana má stanovy a nějaké demokratické mechanismy, podle kterých se třeba volí vedení.
A nakonec rozhodne Andrej Babiš, kdo bude na kandidátce nebo ne a podobně. Jo? Čili to je jeden aspekt. A druhý aspekt vážný je samozřejmě obsazování těch bezpečnostních složek zejména, protože to si myslím, že je z hlediska fungování státu dost zásadní. Bavíme se tady o nejrůznějších pozicích v policii, v justici, v tajných službách a to si myslím, že v tomto směru to cílené obsazování těchto pozic je velmi nebezpečné.
Já jsem se ptal na tu změnu vašeho vztahu vůči Andreji Babišovi protože před 5 lety a už ponechme to, kdo koho první oslovil, ale mluvil se o vás jako o možném kandidátovi na ministra vnitra, minimálně veřejným prostorem to prostě tehdy prosáklo. A i Andrej Babiš před těmi volbami před 5 lety se hodně odvolával na zjištění jak Transparency International, tak třeba i Rekonstrukce státu. Tak nevnímáte to tak, že jste vlastně i vy spolu vlastně pomohli Andreji Babišovi se dostat do těch nejvyšších pater politiky a teď po 5 letech ho kritizujete?
My ho nekritizujeme po 5 letech jednak, my jsme šli proti různým věcem, které dělal jako minister financí, stejně jak jako úplně proti jiným, ať už byli z jiných stran, z ČSSD nebo KDU, v tomhle neděláme rozdíl. Ta otázka samozřejmě je asi na místě ve smyslu, že jako my přemýšlíme a já přemýšlím určitě o tom, jako jakým způsobem hrát tu nebo pozicionovat tu organizaci v tom veřejném prostoru, čemu se věnovat, jaké priority dávat jakoby dopředu, ale já trochu odmítám tu tezi, že my jsme tady přivedli Babiše k moci. To je prostě nesmysl.
To jsem neřekl. Ale například Echo 24 napsali, Transparency International nebo Rekonstrukce státu do velké míry přebrali jeho rétoriku ohledně zkorumpované země a pomohli vyvolat protikorupční historii, která Babiše vynesla k moci. Tak mě zajímá ten váš úhel pohledu na tu spoluodpovědnost nebo na to, jakým způsobem se vy vyjadřujete k tomu veřejnému dění.
Jak jsem říkal, přemýšlím nad tím, snažím se sbírat maximální zpětnou vazbu, ale vezmeme si taky situaci, že my jsme tady řešili kauzy opravdu velké za těch předchozích vlád, kdy vládly ODS, Topka, ČSSD nebo kdokoliv jiný, kde jsme ukazovali na propojení, na kmotry a podobně. A já mám pocit, že někdy trošku ta jakoby se zapomíná, že vlastně oni dokázali jako do značné míry zdiskreditovat ten stranický systém a vedlo to k tomu, že ztratili ve volbách velmi výrazně a přišel někdo jiný, kdo zaplnil to prázdné místo. V tomhle případě je to ANO a Babiš a vidím ty rizika, ale na druhou stranu, kdyby to nebyl on, tak by patrně se ten stranický systém do značné míry rozbil taky.
Čili nějakou tu spoluodpovědnost i vašich organizací si nepřipouštíte?
To jsem právě neřekl. Já nad ní přemýšlím, myslím si, že jsme kritizovatelní jako každý druhý a určitě i Transparency dělá chyby, ale co taky je to dáno tím, že ta organizace není extrémně velká, my musíme se vybírat, do kterých témat jdeme, proto třeba ty naše finanční možnosti jsou omezené, proto by bylo fajn, kdyby nás lidi podpořili i finančně a někdy ta reakce politická je vlastně vždycky, nebo ta reakce politická je vždycky stejná. Když začneme jednu kauzu, tak řeknou, proč neřešíte jinou, když se věnujeme jednomu politikovi, tak proč neřešíte někoho jiného. Takhle fungovaly i firmy, když se dotkneme nějakých jejich zájmů a myslím si, že to, čím my můžeme veřejnost přesvědčit, je to, že se snažíme být maximálně objektivní. V té politické hře jsme, ale snažíme se být nestraničtí a udržet si tady tuto nezávislost.
Andrej Babiš také uvedl, že Transparency v minulosti získávala peníze z několika ministerstev. Řekl, cituji, nejvíc z těch vedených naší politickou konkurencí z ministerstva vnitra, zahraničí a práce a sociálních věcí dostala přes 8 milionů korun. Mluvil o období 2015 až 2017, kdy tato ministerstva kontrolovala ČSSD. Jak si potom zachováváte opravdu politickou neutralitu, když jste financováni i ze státních úřadů, které jsou pod kontrolou nějakých politických stran, konkrétně ČSSD v tomto případě?
Legitimní otázka, ale financování Transparency je velmi jakoby rozmanité a diverzifikované. Jenom jedním ze zdrojů jsou i ty veřejné peníze, taky máme soukromé společnosti, máme zahraniční granty.
Jak velký poměr představují veřejné peníze? V procentech
když to
zhruba?
Může to být až k polovině, toho rozpočtu, ale kolísá to v jednotlivých letech podle situace.
Ale minimálně 8 milionů od ministerstev z veřejných peněz není úplně málo peněz.
To myslím, ale sečetl za několik let dohromady. Jo?
Ano,
ale,
ano, samozřejmě.
Ale prostě to podstatné si myslím, že je, že my jako organizace se hlásíme například do nějakého grantového řízení, máme šanci uspět nebo ne, někdy uspějeme, někdy ne a stejně jako každá jiná organizace a bez ohledu na to, kdo zrovna je ministrem nebo kdo ten úřad řídí, a myslím si, že je jako na místě asi legitimní diskuze nad financováním neziskového sektoru, ale myslím si, že se to zvrhává v takový jako hon na čarodějnice, který vede k tomu, že bychom měli na někoho hodit vlastně vinu za to, že tady část z věcí nefunguje a ty neziskovky jsou docela dobrý terč.
Andrej Babiš dalšího argumentace řekl, cituji, Evropská komise a dokonce Evropský úřad OLAF poslali za stejné období, tedy 2015 až 2017, Transparency International přes 5,5 milionu korun. A to je naprosto nepřijatelné. Transparency má být nezávislá, nemá přijímat peníze ze státní správy nebo z evropských úřadů. Pan Ondráčka dělá politiku účelově proti mně a lže. Přes tyto peníze ze státu a Evropské komise je lehce ovlivnitelný a nemůže být nezávislý. Konec citace. Tak znovu ta podobná otázka, jestli peníze veřejné nebo evropské prostě jednoduše nesnižují z logiky věci už vaši nezávislost.
Já to musím obrátit. Podle mě v tomhle lže Andrej Babiš a dezinterpretuje to účelově.
A o čem přesně lže? Ty peníze jste nedostali?
No to, že vlastně je tady nějak, on tady naznačuje nějakou vazbu, že tím, že my dostaneme třeba nějaký grant od OLAFu na vzdělávací programy, že tím ovlivňujeme konkrétní kauzy. To je absolutně odděleno. Konkrétně OLAF má samozřejmě svoji vyšetřovací část a potom grantovou, kde podporuje univerzity a vzdělávací centra a podobně. A mezi tím se třeba o nějaký vzdělávací grant hlásí Transparency. Čili to je podsouvání tady věcí, které spolu opravdu nesouvisí. Na druhou stranu, já můžu jenom apelovat na veřejnost a na firmy, podpořte nás, abychom nemuseli žádat o veřejné peníze.
Čili vy byste byli rádi, pokud byste se té závislosti na státu a na veřejných penězích zbavovali?
Naprosto, já bych byl úplně nejradši, kdybychom je nemuseli o ně žádat, protože upřímně řečeno, ty veřejné peníze je většinou jako věc za trest. Musíte vlastně plnit neuvěřitelně často protichůdné podmínky a podobně. No ale faktem je, že pokud my chceme vést tady tyto bitvy velké, které od nás veřejnost vlastně očekává, tak já potřebuji taky kvalitní právníky, analytiky a ekonomii, abych měl zázemí k tomu do tohoto jít, a to bez peněz dělat nejde.
Máme poslední minutu. Ve volbách 2013 bylo jedním z hlavních témat korupce. V těch posledních volbách už tomu tak úplně nebylo. Řekl byste, že je to proto, že se stav korupce v Česku zlepšil, anebo že už to pro strany není téma?
Ono se to v čase trochu mění, posunuje. Nemyslím, že to je nějaké zásadní zlepšení, ale jako ta banální korupce se samozřejmě postupně odbourává. Bavíme se tady o mnohem sofistikovanějších věcech a propojení biznesu, politiky, přebírání státu. A co já vidím jako dneska jednou z největších tragédií je, že podle mě se nám do značné míry rozpadá fungování té státní správy. Mnohé úřady prostě jsou naprosto poddimenzované, nemají kapacitu plnit ty základní úkoly.
Třeba opozice mluví o tom, že státní správa bobtná.
No, ona bobtná, ale ne k tomu lepšímu. To znamená, že tam ta expertiza postupně jako vymizí a vlastně ty zásadní věci v oblasti zdravotnictví, školství, dopravy nebo bezpečnosti se vlastně neřeší. A upřímně řečeno, tahle vláda jakoby kolem toho jenom maniakálně běhá a předstírá činnost, ale reálné problémy se odsouvají.
Říká David Ondráčka, ředitel české pobočky Transparency International, který byl mým hostem. Děkuji za rozhovor.
Také děkuji, nashledanou.
Ještě dodám, že tento rozhovor jsme vysílali také živě na Facebooku a můžete se k němu i prostřednictvím videopřenosu vrátit na našem webu plus rozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal.